Распрацоўваюць свае арыгінальныя фішкі, выбіраюць кошты, арганізатараюць зазначку падрыхтоўку і запрашаюць. Рады Беларусь пацікавілася ў дырэктарку школы традыцыйнага мастацтва Вікторыі Ліхно, чаго чакаць ад сёлетняга спаборніцтва мяцеліца.
Мы чакаем у першую чаргу новага вітка, новага этапу рэвалюцыі традыцыйнай танцавальнай культуры.
Мы чакаем шмат эмоцый. Мы чакаем выкшталцона, вельмі якаснага выканання. Чакаем тры розныя ўзроставыя групы. Адрозненне сёлетняга конкурсу будзе ў тым, што менавіта моладзь, дзеці будуць складаць значную кагорту ўсіх канкурсантаў. Упершыню на конкурсе мяцеліца будзе прадстаўлена дзіцячая, ці так сказаць, моладзевая і дзіцячая ўзроставая група. Мы таксама чакаем, што конкурс танцавальных пар гэта першы такую інфармацыйную прастору беларускую і не толькі беларускую магчыма, які дазволіць ім ацаніць чысці, якія яны маюць дачыненне да іх спадчыны, нацыянальнай спадчыны. Мы ўсе выдатна ведаем пра тое, што ёсць танцавальных відаў шансы. Што сёння ўжо ў Мінску можна займацца афрыканскімі абрадавымі пляскамі. Аднак мала хто ведае, што сёння ў Мінску ўжо можна займацца і адпрыродным, не адаптаваным хореографамі, менавіта такім вясковым беларускім танцам. Мы спадзяемся, што такі конкурс будзе новай старонкай, новай плыні ўвогуле ва ўсёй танцавальнай культуры беларускай.